ir ziņas, ka uz 10,5 tūkstošiem sportistu, kas piedalīsies Olimpiskajās spēlēs, ir 85 tūkstoši drošības dienesta pārstāvju. Es domāju, ka uz vienu sportistu 8 drošībnieku varētu nodrošināt pilnīgi mierīgu uzturēšanos un sportošanu Olimpisko spēļu laikā, lai sportisti var koncentrēties tikai un vienīgi uz rezultātu.
Sakiet, Olimpiskajai komitejai ir kāds ārkārtas situācija plāns, proti kā rīkoties, ja ir kāda neparedzēta situācija? Piemēram, ir ārkārtas situācijā gatava Olimpiskā komiteja evakuēt sportistus?
Evakuācija ir organizācijas komitejas pienākums gadījumā, ja kaut kas tāds notiek. Mūsu uzdevums ir sekot organizatoru rīkojumiem. Savukārt, lai mūsu sportisti būtu sasniedzami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, mēs sportistiem nodrošinām mobilo telefonu sakars, tai skaitā arī apmaksājot papildu izdevumus, kas rodas lietojot personiskos mobilos telefonus tālumā Rio, Brazīlijā. Jo jāņem vērā, ka sportistiem vēl jābūt arī sasniedzamiem tādēļ vien, ka arī dopinga kontroles viņiem var notikt cauri diennakti.